Jurnal Militar. Radio România Reșița.
Bună ziua, din nou de la microfon vă salută Diana Roșca, iar astăzi încep spunând chiar așa: bine ai venit primăvară! Să avem cu toții o primăvară minunată, cu soare nu numai afară, aș spune, ci și în interiorul nostru. Începem ediția din această săptămână a Jurnalului Militar. Mulțumesc pentru că sunteți pe frecvență și în acest weekend. Noi suntem la datorie și vă ținem informați cu ceea ce se întâmplă în zona militară. Haideți să vedem pe scurt sumarul. Au trecut 3 ani de la agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. Invitat la interviul săptămânii este generalul locotenent în rezervă Cătălin Tomescu, o analiză complexă despre actuala situație geopolitică. Vorbim și în această ediție despre recrutare, dar de această dată despre înscrierea în învățământul post-liceal pentru cei care își doresc să îmbrace uniforma jandarmeriei. Vor veni și vești de la militarii plecați în misiune în afara țării. Sper că v-am atras atenția, rămâneți cu noi, pornim cu cele mai importante știri militare ale săptămânii. Pe scurt, Senatul a adoptat săptămâna aceasta proiectul legislativ privind controlul utilizării spațiului aerian național, iar Guvernul României a aprobat transmiterea către Parlament pentru dezbatere și ratificare a acordului cu Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord privind cooperarea în domeniul apărării. Detalii și alte știri chiar acum în actualitatea militară prezentată de Sorina Vrânceanu.
Actualitatea militară.
Senatul a adoptat săptămâna aceasta, în calitate de for decizional, proiectul legislativ privind controlul utilizării spațiului aerian național. Inițiativa își propune să reglementeze o serie de măsuri în această privință, stabilind autoritățile și instituțiile care au competențe pentru prevenirea și contracararea folosirii spațiului de către aeronave, sisteme de aeronave fără pilot la bord și alte vehicule aeriene. În același timp, Senatul a adoptat proiectul de lege care reglementează desfășurarea pe timp de pace a misiunilor și operațiilor militare pe teritoriul statului român atunci când nu este instituită starea de urgență, de asediu, de mobilizare sau de război. Documentele urmează să fie promulgate de președintele interimar Ilie Bolojan și ulterior să fie publicate în Monitorul Oficial. Ministrul Apărării Naționale, Angel Tâlvăr, s-a întâlnit luni, 24 februarie, la sediul Ministerului cu Pavel Bejda, ministrul adjunct al apărării din Polonia. Discuțiile au vizat consolidarea posturii de descurajare și apărare a NATO pe termen lung, precum și întărirea dialogului strategic și a cooperării practice, atât la nivel bilateral, cât și în cadrul NATO și al Uniunii Europene. Ministrul Angel Tâlvăr a precizat că Polonia este și va rămâne un partener strategic al României, precum și un contributor valoros la securitatea regiunii Mării Negre, în special prin participarea militarilor afiliați la Brigada Multinațională Sud-Est de la Craiova. În cadrul întrevederii, cei doi oficiali au reafirmat sprijinul ferm al României și Poloniei pentru Ucraina în contextul împlinirii a 3 ani de la izbucnirea războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva statului vecin. Statul Major al Apărării a organizat și condus, prin Comandamentul Forțelor Întrunite, exercițiul multinațional Dacia 25, cel de-al doilea eveniment major de instruire din acest an, desfășurat pe teritoriul țării noastre în perioada 22-27 februarie. Menit să asigure cadrul necesar integrării forțelor naționale și aliate prin conectarea cu alte exerciții multinaționale planificate de Comandamentul Suprem al Forțelor Aliate din Europa. La Dacia 25 au participat aproximativ 5.000 de militari și 1.000 de vehicule din Franța, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, România, Spania și Turcia. Secvențele de instruire s-au desfășurat în mai multe poligoane din țară, majoritatea forțelor fiind concentrate în poligoanele din Smârdan, județul Galați, și Cincu, județul Brașov. La finalul exercițiului, ministrul Apărării Naționale, Angel Tâlvăr, a precizat:
pentru Armata României, Dacia 25 reprezintă o oportunitate de a ne testa capacitatea de a sprijini operațiunile defensive în cadrul Alianței. Aceste activități militare sunt o dovadă clară a angajamentului nostru comun pentru securitatea colectivă și stabilitatea regională. Trebuie să ne intensificăm eforturile pe toate planurile: planificare, instruire, mobilitate, apărare cibernetică și modernizarea echipamentelor. Doar astfel putem contribui activ la obiectivul nostru comun, menținerea păcii.
Armata României a fost reprezentată la acest exercițiu de militari din Comandamentul Diviziei 4 Infanterie, Brigada 15 Mecanizată și Batalionul 812 Infanterie din cadrul Brigăzii 81 Mecanizată, iar forțele aeriene române au asigurat sprijin aerian cu aeronave IR-99 Shoim, IR-330 Puma și Puma Sokat, C-27 Spartan și F-16 Fighting Falcon. Guvernul României a aprobat în ședința de joi, 27 februarie, transmiterea către Parlament pentru dezbatere și ratificare a acordului cu Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord privind cooperarea în domeniul apărării. Documentul a fost semnat la Londra pe 13 noiembrie 2024 de ministrul Apărării Naționale Angel Tulver și de secretarul Apărării din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, John Healey. Acordul creează cadrul juridic general pentru consolidarea cooperării în domeniul apărării între cele două părți semnatare, pe baza principiilor egalității, reciprocității și interesului reciproc. Acest instrument va permite menținerea dialogului strategic și dezvoltarea de proiecte comune care să răspundă cerințelor operaționale impuse de evoluțiile mediului de securitate, precum logistica, dezvoltarea capabilităților, planificarea resurselor, comunicațiile, contracararea amenințărilor hibride, exercițiile, operațiile internaționale sub mandat ONU, controlul armamentelor, formarea și educația militară. Liderii țărilor din Uniunea Europeană se vor întâlni joi, 6 martie, la Bruxelles, în cadrul unei reuniuni extraordinare a Consiliului European pentru a analiza adoptarea unor decizii privind consolidarea politicii europene de apărare și continuarea sprijinului pentru Ucraina. În cadrul unei convorbiri telefonice de marți cu președintele Consiliului European, Antonio Costa, președintele interimar al României, Ilie Bolojan, a prezentat prioritățile țării noastre în plan european, evidențiind importanța stabilității regionale, având în vedere vecinătatea cu Ucraina și Republica Moldova, țară afectată la rândul său de războiul declanșat de Rusia. La rândul său, președintele Consiliului European a reamintit angajamentul Uniunii Europene față de o pace justă și durabilă în Ucraina, precizând că pentru a avea credibilitate, negocierile pentru încheierea războiului trebuie să implice atât Ucraina, cât și Uniunea Europeană. Președintele Volodymyr Zelensky a fost invitat să participe la această întâlnire.
Mulțumim, Sorina Vrânceanu. Jurnal Militar continuă cu interviul săptămânii, unde Cristi Dumitrașcu l-are ca invitat pe generalul locotenent în rezervă Cătălin Tomescu. Au trecut 3 ani de la agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. Facem o analiză complexă despre actuala situație geopolitică, dar și despre cum ne-ar putea influența schimbările din ultimele săptămâni de pe scena internațională. Ascultăm după semnal.
Interviul săptămânii.
Domnule general locotenent, bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Mă bucur să vă revăd aici la noi. În acești 3 ani de război în Ucraina, am tot vorbit despre asta și ați fost unul dintre analiștii care au avut întotdeauna o linie cumva diferită față de analiștii politici care au mai trecut pe aici. Și iată că multe dintre lucrurile pe care le-ați spus s-au adeverit în acest februarie 2025.
Probabil că îmi spuneți că am avut dreptate vorbiți la faptul că am zis că Crimea nu poate fi luată, că trebuie să ajungă la o înțelegere cu Rusia, pentru că s-a ajuns la un impas. Practic, nicio parte nu are un rezultat concret care să declare că îi convine, dar nici nu se lasă, cum e normal, ucrainenii din niște motive, rușii din alte motive. A salutat în perioada asta ce s-a întâmplat în ultimul an, de când ne-am întâlnit, faptul că ucrainenii au avut o idee foarte bună. Ca să-și pregătească puțin, probabil s-au gândit că urmează niște negocieri și au intrat în zona Kursk. Multă lume a fost de acord, nu a fost de acord, nu știu, nu am o problemă, eu spun ce cred eu. Bineînțeles că nu s-au gândit vreodată că vor ajunge la Moscova pe acolo. Problema este că au prins teren slab în care au putut și să acapare aceste teritorii care rușii nu vor fi în veci de acord să le ia Ucraina la o eventuală negociere și cu care să poți să negociezi alte lucruri.
Să fie o contrapartidă.
Și mă bucur că nu s-au întins cu plapuma mai mult decât îi ținea, pentru că altfel rușii ar fi încercut și ar fi nimicit acolo. Ei au stat aproape de graniță, nu foarte mult, dar suficient de mult ca să conteze. Și acum sper să le folosească atunci când vor fi întrebați și să vor așeza și ei la masă.
Întorcându-ne la situația de pe front, este una dintre temele predilecte din interviurile noastre. Puțin specialiști am avut ocazia să intervievăm cum a fost în cazurile în care ați venit la radio, la Jurnal Militar. Ați analizat împreună cu noi implementarea pe front a unor categorii de armament. Au fost și tancurile dumneavoastră dragi, Abrams-ul și
Leopardul
german. Cum vi se pare că au cântărit aceste arme care, până la urmă, se pare că n-au fost chiar atât de hotărătoare?
N-au fost hotărătoare pentru că nu s-au purtat bătălii decisive, domnul Dumitru. Să ne înțelegem. Războiul ăla, printre multe lecții învățate și concluzii deosebit de importante, din abordarea dumneavoastră tehnologică și de capabilitate militară terestră, a adus mai multe inovații. La tehnologie s-au consacrat, să zic așa, dronele, începând de la dronele strategice de lovire la mare distanță, care au existat întotdeauna, numai că nu le aveau, nu se purtau în tipul ăsta de război. Nu uitați că în Afganistan Statele Unite bombardau cu drone de acum 20 de ani. Dar drone din acelea care zboară la 18.000 de metri, ca un avion, numai că îl pilota într-un anumit loc din Statele
Centrul
Unite.
De comandă, da.
Absolut. Numai că acum au luat o amploare deosebită, s-a dovedit că eficiența unei drone de 100.000 de dolari face să distrugă un tank de 30 de milioane sau chiar un avion de 150 de milioane de dolari. În afară de asta, au mai apărut anumite tehnologii legate de război electronic, de bruiaj, care s-au dezvoltat concomitent cu implementarea dronei. Tot ca o mare, să spun așa, o mare anvergură sau importanță, mijloacele antitank, care au dovedit că faimoasele tankuri rusești pică la Javelin, că n-au protecție pe cutia blindată. Din punct de vedere al blindatelor, binomul, tankuri, mașini de luptă infanterie sau strikere nu va muri în secolul ăsta, cel puțin. S-a vrut să se dea bătălia decisivă când s-a reluat ofensiva atunci în 2023, dacă vă ceți aminte, numai că lovitura a fost dată neinspirat. Zona Zaporojie, că vreau să ducă spre Crimea, unde, din păcate, în vreo jumătate de oră a pierdut vreo 25 de blindate, strikere și tankuri. Sunt faimoase, pozele au fost cu ele lovite într-un spațiu relativ restrâns de un hectar. Adică ei au concentrat efortul cu ele la blindate, au vrut să ducă, numai că rușii au fost foarte bine pregătiți, lupta terenul, coridoare de mobilitate și contramobilitate erau pregătite, au avut colț antitank, câmpuri de mine, și a prins acolo și a decimat. Iar când pierzi 25 de mijloace blindate de mare capacitate într-o perioadă de timp relativ scurtă, o oră, pe nu prea-ți bine să mai treci la ofensivă, care ai face o greșeală, că înseamnă că ești atât de ineficient cât îți distrugi 100 de blindate, care oricum le-ai obținut cu greu de la aliații europeni și din NATO.
Ați mai spus că, până la urmă, negocierile sunt singura ieșire din această situație, dar mai este și întrebarea dacă odată
despre compromis am spus în luna aprilie 2022.
Așa este.
Și am dat exemplu cu România în al doilea război mondial. Ce, noi am bătut pe nemți în 1917 la Mărăș-Mărășești-Oituz? Nu, problema e că nici ei nu ne-au bătut pe noi. Când mai rămăsese România cu 30% din teritoriu. Casa regală se mutase la Iași și așa mai departe. Rușii, normal, erau cu noi, dar numai că la ei se dăduse revoluția în octombrie
și
anul Lenin
și
fugeau soldații, da. Și ofițerii ar fi vrut să lupte, dar soldații, na, soldat. Numai că asta ne-a creat faptul că a rezistat acolo și a reușit să-l oprim pe Mackensen să nu cucerească toată România, ne-a dat niște cărți, ne-au creat condițiile favorabile la negociere să cerem și noi. Bine, am mai avut noi o misiune până în 1919, nu despre asta vreau să vorbesc. Ideea este că am avut puterea să ne apărăm acolo, să nu fim cuceriți, după aceea ne-am dus la pace ca să avem de unde pleca. De-aia spun, e greu să-ți închipui că poți să obții totul de la Federația Rusă și de la Putin fără să dai nimic. Personal, n-am auzit.
Nu există riscul ca acum, oprindu-se războiul și să se ajungă la o negociere care să nu-i mai mențină în poziție de luptă, ca ei să aibă liniște, să se pregătească și mai mult și pe mai departe pentru ofensiva aia pe care o tot declamă televiziunile de stat rusești, că ajungem iar până la Berlin?
Domnul colonel, problema e felul următor. De asta și NATO face eforturi. Din păcate, Uniunea Europeană mai încet se face că nu înțelege, dar NATO, una din ideile de bază a organizației este trebuie să ne pregătim mai repede și la timp, că în 3-5 ani s-ar putea să avem o amenințare serioasă la adresa unui stat membru NATO. Despre asta e vorba. Temerea asta dumneavoastră e împărtășită de tot leadership-ul politic și cunoscută, liderul politic și militar. Acum, la NATO, sigur să merge pe treaba asta, deterrence-ul, ce spune secretarul general și ce spune domnul Cavolino, noi nu vorbim vânt. Ce înseamnă deterrence, ca să înțeleagă public? Așa se spune în engleză, descurajare pe românește. Negocierile astea, vedem cum judecă politica americană aici și nu mă apuc eu să-i dau sfaturi domnului Trump. Sunt convins că știe ce are de făcut. Chestia cu banii. Pe nu e normal, el a câștigat alegerile în țară până America Great Again, da? Și cheltuie sume imense de bani în cadrul NATO, în cadrul sprijinului pentru Ucraina, că le-a dat pe gratis, împrumut, nu sunt problemele mele. Ideea e că lumea știe. Alegătorul spune, păi stai bă, tu ideea lui ăla, dar eu n-am 22 de milioane homeless, fără casă. Nu știu câte milioane sunt fără social security, deci chiar nu le dă asigurări de sănătate. Ce le începe, de ce să nu dai mie? Și atunci trebuie să-l înțelegi și pe el. În al doilea rând, ei asigură jur de 60% din buget. Mai vrem de capabilități militare și sunt țări care au sub 20. Și atunci poate să zică și el, de ce să vină mă din America să te apăr pe tine să nu te apăr? Adică, încă o dată, n-are nevoie să-l sprijin eu. Dar trebuie să fim realiști. Are și probleme care sunt destul de dur spuse și n-ar cam trebui vis-a-vis de Europa și așa. Asta e stilul. De-aia v-ați făcut politicieni, să știți să negociați cu dați, eu am cu militar. Noi trebuie să ne pregătim să descurajăm orice fel de atac, iar rușii trebuie să le intre bine în cap că dacă scapă cu fața curată acum, cu compromisul la care ajung, după care ar trebui să-și vadă treaba și să nu cumva să intre într-un conflict cu NATO.
Ascultați Jurnal Militar cu Diana Roșca.
Suntem la Radio România Reșița și ascultați Jurnal Militar. E timpul acum să primim veștile de la militarii plecați în misiune în Polonia, Kosovo, Bulgaria și Republica Centrafricană. Vești aduse astăzi pentru dumneavoastră de Edi Nicola.
Misiuni internaționale.
Pentru început ne oprim în Polonia, unde, la nivelul detașamentului de apărare antiaeriană Iron Cheetahs, rotația a 16-a din cadrul grupului de luptă NATO, săptămâna a debutat cu un exercițiu tactic în teren cu bateria de apărare antiaeriană, urmat de participarea militarilor la o serie de activități socioculturale în localitatea Bialapisca. Locotenentul Cosmin Marinescu, din cadrul detașamentului de apărare antiaeriană Iron Cheetahs, rotația a 16-a, ne va vorbi despre activitățile derulate săptămâna aceasta.
Artileriștii antiaerieni au participat la o activitate la școala numărul 5 din Bialapisca, alături de partenerii americani și britanici, în vederea socializării și depășirii barierelor lingvistice, participând la activități interactive alături de micuți. Concomitent cu activitățile curente de instruire, se execută și mentenanța mijloacelor tehnice, prin grija militarilor plutonului sprijin logistic, pentru menținerea starei de operativitate a tehnicii militare.
Din Polonia coborâm în Balcanii de Vest, unde militarii companiei de manevră KTRBN Panthers, rotația a doua din cadrul batalionului de rezervă tactic al KFOR din Teatrul de Operații Kosovo, au executat ședințe de tragere individuale cu armamentul din dotare în poligonul Voluar, aflat în proximitatea bazei Camp Villaggio, Italia. Obiectivul principal a constat în menținerea nivelului de pregătire la un nivel ridicat pentru o tragere cât mai precisă. De la începutul anului, compania de manevră Panthers, rotația a doua, execută misiuni specifice Teatrului de Operații Kosovo, sub comanda Batalionului de Rezervă Tactic al KFOR și este coordonată de Comandamentul Forțelor Întrunite, general Ioan Emanuel Florescu. Mergem la sud de Dunăre, în Bulgaria, acolo unde un pluton de militari români a fost dislocat în cadrul Forward Land Forces Battle Group. Alături de camarazii din Grecia și Macedonia de Nord, aceștia au testat procedurile de luptă urbană în condiții extreme de iarnă. Începând cu luna ianuarie a acestui an, România face parte din grupul de luptă multinațional din Novoselo, alături de Italia, Albania, Bulgaria, Croația, Grecia, Muntenegru, Macedonia de Nord, Turcia și Statele Unite ale Americii. Grupurile de luptă contribuie la consolidarea securității pe flancul estic al alianței. În final de rubrică mergem pe continentul african, mai precis în Republica Centrafricană, unde prezența României este una activă încă din anul 2015. Țara noastră participă cu aproximativ 60 de militari la implementarea eforturilor de reconstrucție a forțelor armatei centrafricane. Este pentru al doilea an consecutiv când țara noastră asigură comanda acestei misiuni. Generalul de brigadă Nicolae Gabriel Oros, comandantul misiunii de instruire a Uniunii Europene în Republica Centrafricană.
În luna martie deschidem Școala Națională de Ofițeri Armate Centrafricane, care va avea un impact deosebit în ceea ce privește imaginea Uniunii Europene în Republica Centrafricană, dar obiectivul nostru major este formarea tinerilor ofițeri centrafricani în spiritul respectării drepturilor omului.
Am mai vorbit în edițiile trecute despre admiterea în instituțiile de învățământ militar care are loc în această perioadă. Accesați site-ul sau pagina de Facebook recrutaremeapn.ro și găsiți acolo toate detaliile despre pașii pe care trebuie să îi urmați. În continuare vorbim tot despre recrutare, dar de această dată despre înscrierea în învățământul post-liceal pentru cei care își doresc să îmbrace uniforma jandarmeriei. Mai multe detalii aflăm de la capelanul Inspectoratului de Jandarmi Județean Timiș, care este și ofițerul de relații cu publicul, preotul Mihai Adrian Venter. Un interviu de Livia Fartușnic.
Inspectoratul de Jandarmi Județean Timiș a demarat procedurile de recrutare a candidaților pentru concursurile de admitere în instituțiile de învățământ post-liceal pe locurile destinate formării inițiale a cadrelor militare ale Jandarmeriei Române. Sesiunea de admitere martie-iunie 2025. În momentul de față dispunem de 700 de locuri disponibile în cele două instituții de învățământ, respectiv Școala de Jandarmi Subofițeri Grigore Alexandru Ghica Drăgășani și Școala de Subofițeri de Jandarmi Petru Rareș din Fălticeni. Din cele 700 de locuri, 6 sunt destinate persoanelor de etnie romă și 6 altor minorități.
Care este perioada de întocmire a dosarelor, de depunere, apoi de susținere a probelor?
Prima parte a perioadei este din 24 februarie până în 12 martie, perioada în care se depune cererea de înscriere adresată inspectorului șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean Timiș. Termenul de depunere a documentelor pentru dosarul de recrutare în format final este 28 martie 2025. De câțiva ani, să spunem așa, ne-am modernizat și beneficiem exclusiv de depunerea cererilor de înscriere în format online la adresa resurseumane@jandarmeriatimis.ro.
Ce fel de examene, ce fel de probe trebuie să susțină cei interesați, la ce ar trebui să se pregătească mai mult?
Prima probă pentru cei care sunt interesați este chiar proba dosarului. În sine, după evaluare, aceștia vor fi declarați admiși, urmând să treacă prin următoarele, care constă în evaluarea psihologică, care va avea loc la unitatea noastră de către ofițerul psiholog, apoi proba de evaluare a performanței fizice, care se va susține în perioada 4-10 aprilie la centrul zonal la care suntem arondați. Cred că este cea mai de impact probă pentru care trebuie să se pregătească viitorii noștri colegi, iar proba constă în traseul utilitar aplicativ pe care aceștia trebuie să-l parcurgă într-un timp limit. Detaliile despre această probă sunt cuprinse în Ordinul de Ministru al Afacerilor Interne numărul 177, dar cu siguranță pot găsi multe informații în online. După evaluarea performanței fizice urmează susținerea probei de evaluare a cunoștințelor, care va avea loc în data de 12 aprilie la unitățile de învățământ pentru care au optat, iar apoi cei declarați admiși continuă cu examinarea medicală în perioada 17 aprilie 4 iunie la Centrul Medical de la Oradea. Rezultatele finale ale admiterii urmează să fie afișate în data de 6 iunie 2025.
Iar pe final să vorbim și despre beneficiile pe care le vor avea viitorii elevi.
Cei care aleg să urmeze instituția de învățământ post-liceală a Ministerului Afacerilor Interne vor beneficia la sfârșitul perioadei de școlarizare de un loc de muncă sigur. Un loc de muncă în slujba cetățeanului și a statului. Pe perioada școlarizării aceștia vor beneficia de o soldă. În același timp, pe perioada școlarizării, în două etape, vor beneficia și de un stagiu de pregătire, un stagiu practic în domeniul pazei și protecției instituționale și în domeniul ordinii publice la unitățile la care sunt repartizați. Și sigur, cel mai interesant este că la absolvire, după absolvire, aceștia vor fi încadrați fără dar și poate într-una din unitățile jandarmeriei române. Ca o particularitate, întotdeauna pentru Inspectoratul de Jandarmi Județean Timiș, cei care doresc să ajungă la instituția noastră au nevoie de o medie mare.
Vă mai spun că printre criteriile de selecție se numără vârsta de 27 de ani împliniți în anul participării la concursul de admitere. Contează și media obținută la purtare în perioada studiilor liceale, care trebuie să fie de cel puțin 9, să dețină sau să obțină până la absolvire permis de conducere categoria B, iar ca noutate, tatuajele nu mai sunt un impediment, cu condiția să nu fie pe gât sau pe față. Toate informațiile le găsiți la un click distanță pe site-ul instituțiilor de învățământ și pe site-ul jandarmeriatimis.ro, la secțiunea Carieră, posturi scoase la concurs, admitere. Se încheie aici ediția de azi a Jurnalului Militar. Vă mulțumim că ați rămas alături de noi și vă dăm întâlnire din nou săptămâna următoare la aceeași oră, 13:15, sâmbătă, la Radio Reșița. Sunt Diana Roșca, să ne regăsim sănătoși, zile bune și frumoase oriunde sunteți, o primăvară minunată, rămâneți cu Radio România Reșița.
Luni, marți, miercuri, joi sau vineri, nu contează cât durează, este ziua ta. Și prinde clipa asta, strigă tare în gura mare că e ziua ta. Stai și ascultă piesa asta și o să vezi că totul-i bine și n-o vei uita. Fugi și prinde clipa asta, strigă tare în gura mare. Thank you. cea mai bună zi. Stai și ascultă piesa asta și o să vezi că totul bine. E cea mai bună zi, e cea mai bună zi.